Atuye kuchikohanyo cha 13. Kubala mubuku lya Marko, chapter 1, chandano cha 4, kusika ku 11. Marko wakari mwehina wa Jesu. Pao wakari mbaziyo zinji zya Jesu. Tulakohanya kuzijana mubaibere. Wakari mba akamboka mwalumi utegwa Johane mubabatizi. Johani wakatumwa aleza mburi musinsimi uli wederede kuma Israeli. Johani wakari kukala alike munkanda. Pesi bantu banji wakabola kuhwa kakambauka kuti mwerede kusanduka. Mamwe bantu wakari kuyanda kutobera kuisa kwa Johani. Pao baka babatizigwa mumuronga wa Jordani. Ni wakainda chindi chihonto Jesu wakabola kuti Johani. Jesu wakambira Johani kuti amubabatize. Pao Johani wakamubabatiza Jesu. Lina Jesu na akazwa mukati ka manzi. Ijulu lyakajuka. Ponya Johani wakabona muzimo iwaleza kuselemuka mbuli nziva. Akukhala ali Jesu. Ponya ijwi lyakati kuzwa kujulu. Oyu ngo mwanangu walongo ndikomanina. Inga mwabuzia chinzi Jesu chaka babatizigwa. Jesu wakari kuyanda kutondezi ya bantu kuti, ono wali kulibambiride kutarika kubereka minimo mipati. Nkabela wali libambiride kukambauka ijuri aleza. Alimu walo Jesu wali kuyanda kutondezi ya kuti, tuelede kubabatizigwa aswebo. Kuti na tulashoma. Chichitondezi ya kuti tuyanda kutobela aleza nchoveni.